Ozatlık Radyosu Selim. Onun için noyabr şerşembe günü getirgen haberlerge Ozatlık Radyosu neticesi. Mikrofon olduğunda ol su kırmaş. Bugün de tapşırdı. Bugün Rusya milisiyası sonu tapkar beyrem iten. Kilesi yıldan başlap tertip saklaşılar başka isimlen atalaşak. Kazanda milisiyası başbaşlaklığına karşı uram yürüyüşü buldu. Rusya'da hem şulsanda Kazanda satıla başlayan iPad dünyanın en kişkine kompüterlerin Kazanda şirat tırıp alalar. Bu yıl yılgalarda sunun kimuğu kileşekte zor tabiqat kazası bilen yanarga mümkün. Azatlıkta dünya hallerine küzetu hem Başkırtistan yanlıkları da bulaşak ufa tatarlarına birleşu jinel bulmağın. Финляндия президенті Тарья Халунын бүгін Қазанда Татарстан президенті Рустам Миниханов білен ұшырашты Құл Шариф мәшетін һәм Благовещен шіркеуінде болды.
Yani Tataristan'a faydası bulur yani neticede çit illerde biz Tataristan'ı bilemiz, tanımız diyen söz ne eti buluptura?
Bu sefer Finlandiya Tatarları kozanışı de İstanbul'dan Profesör Nadir Devlet. Bu atnada İstanbul'da Finlandiya Tatarlarından şıkkan birinci galim Gümer Dahir iska alınaşak. Bu haqta da Profesör bilen engeme bulur. Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Rusya milisiyası sonu tapkar beyram ite. Beyramlar kileşekte de bulur, ama tertip saklaşılar indi milisiye deyip atalmaz. Rusya'nın fikir bilişu zege milisiye gününe turu getirip, halıqa bu hüner iyeleri turunda sıraları bilen müracaat etti. Hemre bu neticeler benim kolumda, olarga korağanda akşa alu meselesinde milisiye hizmetkere 5-ci orında, yağni siyasetçi, işkuar, hakimiyet hizmetkere, hem hatta jurnalistler de Rusya'da milisyonerge korağanda yuqarıraq hizmet haqı ola alıp işli deyip sanala. Prestij abroy derecege kelgende milisiya hizmetkerleri en soñğı orınlarda. En abroylı hünerlere yanadan siyasetçi, işkuarlar, devlet hizmetkerleri, tabiplar, din ehlileri hem jurnalistler. Galimler bilen okutuşlar Rusya'da en az hürmetke layık hünerler sanala. Milisiya gününe geri qaytsak, Kazanda milisiya başbaştaklığına qarşı uram yürüşü hem büdjet ülkesinde işleuşilerinin sosial hizmet hukukların yoklap piket uzdı. Milisiyada başbaştaklık bitirilirgen büdjet hizmetkarlarının hizmet haqı 30%-ka artırğa tiyiş degen talepler yangıradı. Qarşılıq şaralarında Kazandağı xabarşibiz Saşa Dalgov bulup qaytdı.
10 ноябрь Россия милиция хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме көнендә милицияны сүгеп урамга чыктылар. Җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәт вәкилләре милиция башбаштаклыгын тәнкыйтьләп урам йөрешү уздырды. Йөреш иртәнге 11-дә Ленин һәйкәле янында башланып, ярты сәгатьтән Татарстанның эчке эшләр министрлыгы каршында тәмамланды. Йөрештә барлыгы 20 кеше катнашты. Jinayatchilik ham qonunsizlikka qarshi harakat vakillari Rossiya bayroqlarini tutib, haram saylov, militsiyada boshboshtaqlik degan shiorlar ko'tarib borsa, militsiya xizmatkarlari o'zlarini tanqidlovchilarni bayram kiyimlaridan uzatib bordi. Lenin haykali oldinda militsiyaga qarshi uram yurishi boshlanib ketsa, kunduzgi 2-da Lenin haykali ortinda hukumat binosi qarshisida Татарстанның профсоюз вәкилләре пикет оештырды. Пикетчылар бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакларын арттыруны, мәдәниятка игътибар бирүне, бушлай югары белем алуны таләп итте. Депутатларны сүздән эшкә күчергә чакырды. Җыенга 200ләп кеше килгән иде, әмма аларның яртысын пикетка үзләре теләп килгән дип әйтеп булмый. Күбесе Казандагы югары уку йортларыннан махсус алып чыгылган студентлар иде. Кайбер остазлар шәкертләренә пикетта басып торырга, шигарьләр белән танышырга да кушып йөрде. Шулай да студентлар стипендияларының аз булуыннан зарланып алды. Казан медицина университеты студентларының стипендиясы 1100 сум икән. Студентлар әйтүенчә, алар пикетка үзләре теләп тә, кушканга да чыкканнар. Дөрес, пикетка үз теләкләре белән килүчеләр дә очрады. Казанның 137-нче мәктәбенең профсоюз рәисе Валентина Росковская мәктәптә 6000 сумга укыта икән. Аның сүзләренчә, укытучы кимендә 10000 сум хезмәт хакы алырга, балалар югары уку йортларында дәүләт хисабына укырга тиеш. Әгәр дә югары уку йортларында белем алу түләүле, азык-төлек кыйммәт, коммуналь түләүләр артып тора икән, хезмәт хакларын да күтәрсеннәр ди Росковская.
Ну, сколько думаем? Сколько нужно, наверное, посчитать специалистам? Сколько у нас стоят коммунальные услуги? Сколько нам у нас корзина наша продуктовая весит и стоит? Вот, наверное, все это нужно специалистам подсчитать и дать нам столько, чтобы мы могли прокормиться, могли заплатить за коммунальные услуги и могли своих детей обучать бесплатно. Или же, если за деньги, то тогда учесть и этот процент.
Пикетчылар мөрәҗәгатендә әйтелгәнчә, соңгы 2 елда бюджет хезмәткәрләренең хезмәт хакларын арттырмыйлар, ягъни катырып тоталар. Росстат мәгълүматларына караганда, 2010 елның апрелендә сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең 17.6%, мәгариф өлкәсендә эшләүчеләрнең 23.3%, мәдәният спорт тармагы кешеләренең 25% яшәү минимумыннан азрак булган хезмәт хакы алган. Казанның 113 балалар бакчасы тәрбиячесе Елена Демченко 4300 сум акча алып эшли. Фатир өчен исә 4200 сум түлим ди ул. Бөтен акчам фатирга түләргә китә, бу акчага яшәп булмый. Минем бит әле ирем, балам бар ди Демченко.
Мы в детском саду работаем. У меня зарплата 4300. И за квартиру я плачу 4200. Вот вся моя зарплата уйдет на квартиру. А у меня ребенок, муж. Вот именно что не хватает.
Если бы хватало, сюда бы не пришли.
Как может хватать? Образование платное.
Профсоюз хезмәткәрләре Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Илдар Халиков, Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга мөрәҗәгатьтә язган. Анда бюджет хезмәткәрләренең эш хакын 30%-ка арттыру, студентларның стипендияларын күтәрү сорала.
Казанда узган урам җыеннарында безнең хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Берләшкән Милләтләр оешмасында төрле сәяси максатлар өчен динне куллануны тәнкыйтьләгән резолюция тавышка куела. Аны Ислам конференциясе оешмасы тәкъдим итте. Оешма БМОга кергән илләрне шулай ук бу хакта канунларны кабул итәргә дә чакыра. АКШ президенты Барак Обама бу ике көндә Индонезиядә иде. Обама мөселманнарны экстремизмга каршы бергә көрәшергә чакырды. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Мәтин карашмас.
Бүген Индонезия сәфәрен тәмамлар алдыннан АКШ президенты Барак Обама Джакарта университетында чыгыш ясады. Оланда экстремизмгә каршы бердәм көрәш алып барырга чакыра. Обама АКШның бер кашанда исламга каршы булмавын искә төшерде.
We have made some progress, but we have much more work to do.
Бу өлкәдә кайбер тәрәккыят булса да, әле классы эшләр шактый күп. Америкада, Индонезияда һәм дөньяның башка җирләрендә гынахсыз кешеләр экстремизмгә төшәр кала. Мин ачык итеп әйтәм, Америка ислам белән бер кайшанда сугышмады һәм аңа каршы да булмаячак. Безгә Әл-Каидага каршы бергә көрәшергә кирәк. Бу сугышчыларның үзләрен бернинди диннең дә, бигрәк дә ислам кебек зур дөнья диненең лидерлары итеп атарга хукукы юк.
All of us must work together to defeat Al-Qaeda and its affiliates.
Диде АКШ президенты Барак Обама. Әл-Каидага каршы сугышның бары тек АКШның вазифасы гына булмавын әйткән Обама, ислам дөньясы башлыкларының террорга каршы торырга тиеш булуын да әйтте. Индонезия университетында чыгыш ясаган Обама бу сүзләрен 6000 кеше алдында сөйләде. Обаманың бу чыгышы 2009 елда Каирәдә ислам дөньясы алдында ясаган мөрәҗәгатеннән соң икенче зур чыгыш буларак бәяләнде. Обама шулай ук якын көнчыгыш тынычлык проекты алдында да кайбер проблемалар чыгып торуын әйтте. Ләкин АКШ Израиль белән бергә сылык һәм имин шартларда яшәячәк бер Фәлестин дәүләте төзү өчен кулдан килгән кадәр тырышачак дип әйтте Обама. Обама бүген Көньяк Көнчыгыш Азияның иң зур мәчете Истиклал мәчетен дә зиярат итте.
Соңыннан Индонезия сәфәрен тәмамлаган Обама бүген Көньяк Кореяга килеп җитте. Ул пәнҗешәмбе көнне дөнья икътисадында алдынгы зур 20лек илләре саммитында катнашачак. Бу хакта Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иделнең сойыгы суга бәяне арттырырга мөмкин. Белгечләр фикеренчә, Идел суының кимо алга таба экологик хәрәкәт китереп чыгару куркынычы турында. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүген Куйбышев су саклагычында суның биеклеге 49 метрга кадәр төшкән. Норма буенча ул 53 метр булырга тиеш. Экологлар фикеренчә, быелгы корылык икенче елда да кабатлана һәм су кимү дәвам итсә, Иделдәге балыкларның 80% юкка чыгачак һәм сулыкның күп өлеше саздыкка әйләнеп калачак. Белгечләр фикеренчә, Идел ярларыннан суның чигенүе елына 3 метр тәшкил итә. Алар, әгәр дә бу күренешне алга таба туктатып булмаса, 2011 елда экологик һәлакәт булырга мөмкин дип ышансуга. Быелгы корылык аркасында йөзләрчә елганың суы саекты. Моның иң яхшы мисалын Казан су елгасында күрергә була. Элекеге елларда Сөембикә манарасы шәүләсен үзендә чагылдырган бу елгада хәзер инде мул су урынына кичкенә утраулар пайда булды. Куйбышев су саклагычындагы суның кимү сәбәпләрен экологик күзәтү һәм су ресурслары федераль инспекторы Илһам Шәяхмәтов болай дип бәяли.
Бу елгы әз сулы елда яун төшемләр булмау аркасында безнең күп кенә су чыгынаклары китте, шишмәлекләр, чаннары, иңешләр. Шуның белән безнең күп кенә күллекләргә, сулыкларга суның җыелуы бик аз булды. Шуның өстенә безнең яз көне ташу әкрен үзе аркасында безнең менә бу Куйбышев су саклагычы шунда җәй дәврендә су җыелмады.
Илһам Шәяхмәтов фикеренчә, су саклагычтагы суның азлыгы төрле проблемалар да китереп чыгарган.
Ул да булса, бүген суның күләме кимү аркасында андагы химик матдәләрнең концентрациясе артты, һәм инде суның сыйфаты кимеде. Суның сыйфаты кимүе һәр хәлдә инде ул безнең биологик ресурсларга да шактыйгына тәсир итә. Һәм инде менә безнең ученыйларыбыз, безнең халык ягыннан хөкүмәт исеменә шушы табигатны саклау органнары исеменә шактыйгына мөрәҗәгатьләр килә башлады. Аларның һәрберсендә борчу тудырды.
Ди Илһам Шәяхмәтов. Аның сүзләренчә, Иделдәге суның кимүе алга таба фатирларга килгән су бәяләренең артуына да сәбәп булачак. Чөнки бер яктан суның күләме кими, һәм икенче яктан Иделгә чыгарыла торган сәнәгать ширкәтләренең пышыра калдыклары шул күләмдә кала бирә. Нәтиҗәдә Куйбышев су саклагычындагы зарарлы матдәләр тиешесеннән 2 мәртәбә артып китә. Бу пычракны чистарту өчен өстәмә җайланмалар таләп ителә. Ә бу исә үз чиратында эчә торган суның үз кыйммәтен арттырачы һәм алга таба социаль шартлаулар да килеп чыгарга мөмкин. Белгечләр моны булдырмас өчен чишмә сулары кебек альтернатив чыганаклардан файдаланырга киңәш итә. Иделдәге суның кимүе өченче бер проблеманы да китереп чыгара. Әйтик, бүген Куйбышев һәм Түбән Кама су саклагычларында 53 баржа, 22 теплоход һәм 2 йөзмә кран баткан. Аларның берсен генә су өстенә чыгару өчен дә 700 мең сум шыгым таләп ителә. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илсур Сафиуллин бу мәсьәләне шешү өстендә республикада эш алып барылуын белдерде.
Республика территориясендә булган баткан рабларны рус телен чистарту турында сүз бара. Бүген көндә Әмирләр министрлыгында акча бүлеп бирү бу эшкә күздә тотыла. Шушы кычычендә без баткан рабларны чистартсак, әлбәттә су күтәрелгәннән соң бу безнең акваторияга мөмкинлек бирәчәк. Яхшырак чистарак булырга, шул вакытта менә чистарту эшләре алып баруда җиңеләйде. Бу эшләр алып барыла.
Ди Илсур Сафиуллин. Идел татар халкы өчен җырларда җырланган, халык иҗатына кергән бер билгедә. Бүген ул зур куркыныч алдында дип белдерә галимнәр. Ни хикмәттер, галимнәрнең экологик һәлакәт яны дип белдерүе Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры Әгълем Садретдиновның вазифасыннан җибәрелү көненә туры килде.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык. Азатлык тапшыруын татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Башкортстан президентының хәзер Оренбург җирендә калган башкорт халкының тарихи кәрван сарай комплексын республика карамагына кайтару турындагы сүзләре Оренбургда каршылыклы реакция тудырды. Тарихи мәгълүматлар һәм Оренбург рәсмиләре реакциясе турында тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Кәрвансарай ул бөтен Оренбург ягы халыкларының сакланырга тиешле мәдәни һәм архитектура казанышы. Бу Оренбург өлкәсе губернаторының шушы көннәрдә министрлар кабинетының аппарат киңәшмәсендә әйткән принципиаль фикере дип билгеләп үтте губернатор һәм Оренбург өлкәсе пресс хезмәте җитәкчесе Евгений Шевченко. Дөрестән дә, губернаторның Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов белән телефон аша сөйләшүе булды. Сөйләшү барышында Рөстәм Закиевич тарихи-мәдәни Кәрвансарай комплексын башкорт ягына урынына беру турындагы идеяны ишеттергән иде. Республика губернаторы Башкортстан президентына бу мәсьәләне тикшерүдә пауза ясарга тәкъдим итте. Комплекс турындагы белешмә губернаторга бирелде. Әмма ләкин сөйләшүләр дәвамы объектны беру буенча кара-каршы фикер алышулар булмады. Моннан тыш, Карван-сарай мәдәни тарихи комплексы Оренбургның иң танылып торган символы һәм губернатор аны Оренбург җирендә яшәүче бөтен халыкларның мәдәният объекты буларак саклавын мөһим саный. Белешмә РСФСРның министрлар советының 1960 елда кабул иткән карары белән Карван-сарай архитектура һәйкәлләренең дәүләт кыйммәтенә ия булган категориясенә кертелгән. Оренбургта Парковый проспекты 6-нчы йорттагы адрес буенча урнашкан Карван-сарай федераль милли объекты булып тора. Хәзерге вакытта анда башкарма хакимиятләренең федераль һәм өлкә органнары урнашкан. Мәчет исә мусламан дини оешмасы Карван-сарай тарафыннан файдаланыла. Мәгълүматлар буенча Оренбургны тикшерүче Виктор Дорофеев тарафыннан Карван-сарай 1840-1846 елларда Оренбург губернаторы Перовский инициативасы белән хәрби губернаторның экстраординар суммы исәбенә кырылган. Ягъни җәмәгатьчелек урманнары, шадриклар, поташлар, башкорт дачаларында эшләнгән урман әйберләрен сату һәм шулай ук Оренбург хәрби юллары буенча почта һәм эстафеталар ташу буенча почта станцияләре тотучылардан килгән кирем исәбенә төзелгән. 1844 елда башкорт мишәрдән торган казак гаскарын урнаштыру өчен S формасында булган ике катлы төп корпус төзелгән. Соңга таба гаскарны бетергәч, бу биналарда губернияның административ органнары урнашкан. Мәчет һәм манара 1846 елда мөмкин кадәр дини канунлар нигезендә намазлар уку мөмкинлеге булдыру өчен дип төзелгән. Башкорт һәм мишәр кантоннарында бу максатка ассигнациягә күчереп исәпләгәндә 15895 сум җыелган. Казак Буркеев урдасы ханы Җәнгир мәчет төзүгә 9512 сум биргән. Тагын 12 казак нәселеннән 8700 сум җыелган. Губернатор үзе 1500 сум керткән. Язгы ярминкәләрдә килгән мусламаннар 808 сум хәйр итеп биргәннәр. Барлык җыелган акча кымыш белән 84295 сум. Ягъни ассигнация белән исәпләгәндә 295034 сум акча Карван-сарайны төзүгә тотылган. Әлеге мәгълүматлар Оренбург өлкәсе губернаторы һәм хөкүмәте пресс хезмәте мәгълүматлары буенча әзерләнде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Индонезия сәфәрен тәмамнар алдыннан Джакарта университетында чыгыш ясаган Барак Обама экстремизмга каршы бердәм көрәш алып барырга чакырды. Обама АКШның бер кайчанда исламга каршы булмавын искә төшерде. Финляндия президенты Тарья Халлонен Казанга килеп Татарстан президенты Рустам Миниханов белән очрашты. Ул Казан федерал университетында да булды. Аңа Казан университеты шәрәфле докторы төш тамгасы бирелде. Франция президенты Николас Саркози илдә бәхәс тудырган пенсия реформалары турында канунга кул куйды. Яңа канун белән пенсияга чыгу яше 60-дан 62 яшкә күтәрелде. Бүгеннән башлап Сербияда җәмәгать урыннарында тәмәке тарту тыела. Бу хакта карар моннан 6 ай элек кабул ителгән булса да, моның өчен шартлар тудыру максатында карар кичектерелгән иде. Краснодарда 12 кешенең үтерлүендә шикләнелгән 2 кеше кулга алынды. 5 ноябрьдә Кушевск мәхәлләсе тирәсендә өйләрдән берсендә 3 гаилә үтерелгән иде. Үтерелгәннәрнең 4-се балалар булган. Кытай сәфәре кысаларында Пекиндә чыгыш ясаган Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон Кытайны зур игермелек белән якынрак хезмәттәшлек итәргә һәм сәяси иреклекне ныгытырга чакырды. Пекин университетында укучылар алдында чыгыш ясаган Кэмерон икътисадта алда киткән 20 ил белән эшләү Кытай өчен икътисади тотрыклыкны дәвам итүгә ярдәм итәчәк дип әйтте. Таҗикстан хөкүмәте таләбе белән Миср Әсәр университетында укыган 134 укучыны Таҗикстанга кире кайтарды. Таҗикстан хөкүмәте укучыларның радикаль булуын туктату максатында мондый карар башкаруын белдерде. Таҗикстан хөкүмәте укучыларны рөхсәт сорамыйча Мисрга укырга китүен әйтә. Мисрның Әсәр университеты дин дәресләре укытылган дөньяның иң танылган уку йортларыннан берсе. Таҗикстан президенты Имамали Рахман узган айларда ясаган чыгышында таҗик гаиләләргә müraciətində balalarını şit illərgə okurğa cibərməzgə şaqırgan idi. Rahman şit ildə okuğan yaşlarının radikal ağımlarga kirib kituğun alğı sürə.
Sonu xəbərlərinin qısqaşası bilən mətin qarışmaz buldu. Dolaraq itib siz azadlıqnın internetdəgi səhifəsində tanış alasız. Adresimiz azadlıq.org. Siz azadlıq radiosunu tanıysız. Ойыштыру шарасы кеше узган Башкортстан татарларының яңа берләшмәсе турында кешеге тапшырубызда аның рәисе Рамил Бигнов белән әңгәмә булган иде. Уфа татарлары мондый адымның хакимият алдында проблемаларны ачып сөйләшеп хәл итәрлек бердәм көч булдыру максатында эшләде. Президент Рустам Хамитов белән очрашу ноябрь азагына планлаштырылган. Берлекне ойыштыру шумагына бармаган җыенда безнең тагын бер хәбәрчебез Мөнир Уафинда булды.
Үткән хәбәрдә ойыштыру беше Уфада Башкортстан татар җәмәчелек оешмалары берлеге төзелде. Кабаттан, чөнки бер тапкыр инде ул 2004 елда төзелгән иде, һәм теркәлә алмады. Онысыннан аермалы буларак, монысында ул шакта Мортаза Рахимов хакимияте кисәсендә булган татар оешмалары да керде. Берләшмәгә 15 оешма керергә тиеш дип көтелсә дә, мирас оешмасы теркәлмәгән булу сәбәпле кабул ителмәде. Ләкин хазина һәм азатлык татар яшьләре берлекләре өстәмә кабул ителде. Шулай итеп, җәмгысе 16 оешма булды. Биредә шунда билгеләргә кирәк, әлеге оешмалар арасында 3 оешма милли мәдәни мөхтәриятның урыннардагы бүлекчәләре, алар Уфа, Благовещен, Кушнарин бүлекчәләре, ягъни берләшмәгә кергән оешмалар бүлекчәләр саны белән дә бүрттерелде. Берләшмә рәисе итеп Рамил Бигнов сайлануын хәбәр иткән идек, ә урынбасарлары итеп билгеле этносиясәтче Илдар Габдрафиков, Рамазан оешмасы рәисе Марат Шарипов һәм хазина оешмасы әйтергә кирәк иңгәш берлек азасы Камил Сирәҗтиновлар сайланды. Шурадан соң матбугат очрашу үтте, ул шактый кызык узды. Хәбәрчеләрнең моңа кадәр берләшмә җитәкчесе Рамил Бигновның Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белән борчаклары пешмәвен искә төшереп, хәзер мөнәсәбәтләрне ничек көйләргә җыенасыз дигән соравына ул шулай дип җавап бирде.
Заманында үткән елларны Закиров иптәшнең дә алып барган политикасы безнең күпләребезгә ошамады, чөнки дөрес әйттегез, ул теге сепаратный политика алып барды, әмма ләкин ул сепаратный политиканың бер файдасы да булмады, бер уңышка да өлгермәделәр алар. Аның зыяны да булды, дөрес әйттегез. Әмма ләкин хан заманындагы вакытларны искә төшереп кенә без ул ничәнче елда нәрсә әйтте, безгә каршы чыкты дип барсак, дөрес булмас ул. Чөнки бүгенге көндә конструктив итеп, әгәр дә мәгәр алар инде безне тиң күреп һәм безгә ярдәм итәргә планнарында бар икән, ул мөмкинчекләр белән файларга кирәк дип уйлыйбыз.
Бу Рамил Бигнов булды. Берләшмәнең яңа узасы, моңа кадәр Мортаза Рахимов тарафдары булып саналган Ватаным оешмасы рәисе, Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры, Бөтен дөнья татарлары конгрессы шурасы агзасы Рейла Садуллин сүзен, без 20 ел изоляциядә булдык, Хозан белән аралашу гади булмады дип башлады.
И вот мы действительно 10-20 лет находились в изоляции в какой-то мере. От общественной жизни Башкортостана очень тяжело было общаться с Казанью. Вот сейчас, конечно, можно по-разному говорить о Закирове. Но Всемирный конгресс татар – это не просто Закиров. Это татарское движение в глобальном отношении. Поэтому очень важно сегодня, вот, чтобы мы в какой-то мере усмирили свое отношение по отношению к Казани, чтобы опять не ушли вот, от всемирного татарского движения.
Раила Садуллин сүзләренчә, Бөтен дөнья татарлары конгрессы Улбер Ренат Закиров кына түгел әле. Азатлык хәбәрчесенең татар җәмәчелек оешмаларын шартлы өч төркемгә берникадәр эшләгән, хөкүмәт астына кереп яткан, сүз элеке хөкүмәт турында бара, һәм бер нәрсә дә эшләмәгән, исемдә генә булган оешмалар берләшүдә шул сифатларның кайсысы өстенлек итәр икән дип уйлыйсыз дигән соравына Рамил Бигнов шулай дип җавап бирде.
Hükümet ostana sozulup деп ата деген сөзден дә ие. По соответствии с законом даже hükümet ostana бер кимнең дә бер кашанда сузылып ятасы булмай ятмаячак та. Чөнки закон да предполагает, что я трогать что гуляю. Закон даже предполагает, что государство не имеет права вмешиваться в дела общественных объединений по закону. Әмма без Хөкүмәтсез битендә һәр битендә азак елларны бит нык аңлайбыз битендә беләбез дип. Хөкүмәткә таянмыйча тоже шәп булмый. Хөкүмәткә таянмыйча күп вакытта да только декларация можно провозглашать. А чтобы ул декларацияны тормышка ашыру өчен аңа күп нәрсә кирәк. Административ ресурс та кирәк күп вакытта, акчасы да кирәк. Ә бүген көндә хөкүмәт безгә кул сузбаштан, без укулдан бер вакытта да кире какмыйбыз. Мөмкин аның бер максаты бит шушы оешуның максаты да бер ягы шушы финансирование якларын хөкүмәт тарафыннан тормышка ашырырга, хәйтергә.
Бу Рамил Бигнов булды. Шулай итеп матбугат очрашуы шактый кызык узды. Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы үтте. Анда төп сүз әлеге төзелгән берлеккә теркәлмәгән дип тиюне кертмәү булды. Тию утырышы бик кайнар барды. Рамил Хакимов.
Кемнәр алар, нинди оешмалар алар, нәрсә белән шөгыльләнәләр, кайсысы нинди эш эшләгән, кайда кемне күрсәткән, менә сез үзегез үк пикетка халык җыя башлыйсыз, алар бит берсе дә юк. Ә шул ук безнең тот кешеләр җыела, шул ук мырзалар кайда, алар берсе дә юк.
Бу Рәмил Хакимов булды, аңа Мәҗит Хуҗиның җавабы шулай яңгырады.
Пикетка чыгу өчен кешедә бастырырлык булырга тиеш, не просто так, что Хуҗин сказал или Рамил сказал,
все понятно.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Лилия Хакимова.
Ну, ул оешмалар күбесе дә эшләмәгән оешмалар, бөтенләй дә. Хәзер бу эшләмәгән оешмаларны җыеп, нинди максат белән җыела ул оешмалар? Менә безгә шушы, то есть мин уже нәрсә турында сөйлим, без шунда, если керә башласак, әйбе. Әмиә без атанда керәбез. Олар исе эшләмиләр, аларның сүзе белән ни итеп решение будут принимать? Безнең всего бер тавыш булачак безнең нидә? Шундый активлы оешманың без нинди максат белән нәрсәгә үрешәбез шуларга?
Бу Лилия Хакимова булды. Татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе, бүген урынбасары Йөген Торткан, Айрат Гыниятуллин теркәлүне гамәлдән чыгаруның сәбәбен аңлатты.
Татар иҗтимагый үзәге ни өчен ул ни регис лишен? Потому что ул бер үзе основном тырышты. Аны башын җимерергә кирәге. 3 ел мин судта гына йөрдем. Моны бит инде аңлап була. Шундый хәлдә безне регистрациядан үткәннәр. Ә монда инде эшләми торган оешмаларны, бер генә кеше булган оешмаларны җыеп, яңаша эш башлыйбыз. Эшли торганнарына таяныйк.
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Татар мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов эшләмәгән оешмаларның булмаган эшчәнлеген тикшерү юлларын тәкъдим итте.
Эшләмиләр, эшләмиләр, эшләмәгән организацияларны керттеләр диләр бит инде бит. Әйдәгез алай булгач, сөйләп куйык делегатлар. Менә сез кашан җыеласыз? Без барып тыңласыбыз килә сезнең җыелышыгызны дип. Ничә кеше җыела? Әйдәгез шулай итеп карыйк.
Бу Наил Хакимов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытенов сүз алгач, утырыш кульминациясенә Ягъни иң югары нуктасына җитте.
Бу оешмага менә әлеге эшләгән оешмага татар иҗтимагый үзәгеннән кирәге минимум 5 кеше кертелгән бар. Но этого не случилось. Әле сөйләп бетермәдем әле.
Вакытны алмагыз әле.
Сөйләп бетермәдем. Замолчите, пожалуйста.
Безнең
есть председатель.
Безнең оешма бу.
Кадерле, мәгънем, асты.
Әлеге җанҗалга аксакал рейс карашури нукта куеп шулай диде.
Күп кенә кешеләр, яңа кешеләр керде. Борда бит безнең татар кешеләре, татарларыбыз бит. Безгә уже тырышып карарга кирәк, берләшергә. Чыннан да, ничек кенә булмас, мына монда алай да әйтелде. Мына кичә, может, икенче төрлерәк уйлаган, ярарга тырышкан, может быть. Монсы да булырга, может быть, төрле кеше төрлечә бит. Мен аның күңеле дә, кеше дә, бар да бер түгел. Шуның өчен мына бу оешманың барлыкка килүе бик яхшы күренешле булып мин үзем. Мына мин шулай уйлыйм. Беренче мына әле дә кабатлап әйтәм. Бу нине давайте хуплык шушы берләшкән берләшмәне ну только аны янландырырга кирәк. Ул түбәндәге ишмаларга ярдәм итәргә, аларга мына методически и шундый координационный ярдәмнәр күрсәтергә.
Бу рейс карашурин булды. Шурада татар иҗтимагы үзәген тизентен теркәүгә ирешергә, әлеге берлектәге ишмаларга ярдәм итәргә карар ителде. Азатлык радиосу үчүн Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишембе күнү баш кала хакимияти бинасы
Баймакта Орус православ чиркөө янган.
Бурай районунда Республика прокурору Сергей Хуркин
айтты. Гарасетте Яңаулдан Карман Дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Русиядәге 10 шәһәр белән берләттән дөньядагы иң алдынгы техник җиһаз iPad сатыла башлады. 19 меңнән алып 33 меңгә кадәр торган бу яңа компьютерны казаннар шираттырып алды. Бу җиһазны Татарстан парламенты депутатлары өчен дә алганнар. Алар белән депутатлар канунлар төзәтергә җыена. Әмма белгечләр бу компьютерга җирле программаны куеп булмый, ул татарча сөйләшми, дип торак итеп Бикә Тимирова.
Apple şirkəti җитештергән һәм дөнья күләмендә танылган iPad-ларны сату сишәмбе кичендә сәгать 7-дә Казанның бер кибетендә башланып китте. Инде сәгать 7 тулган шу кибетдә бу яңа җиһазга мөкибән киткән кешеләр җыела башлады. Сату башланганчы iPad-лар куелган кибет киштәсендә яшьләр үрнәк өчен куелган компьютерларның төрле сәхифәләрен ачып, уенчыкларын уйнап, фотоларын актарып туйган иде инде. Бу товар мөштәриләрне шактый кызыктырды. iPad-ның иң арзаны 19 мең сум тора иде, иң кыйммәтен якынча 33 мең сумга тәкъдим иттеләр. Кичке 7-дә касса ачылды һәм шундук 30-40 кеше чиратка басты. Алар бу товарны яхшы белә, аның Казанда да рәсми сатыла башлаган көнне алар түземсезлек белән көткән. Бер сатып алучы булай диде.
На самом деле он с апреля продается по всему миру. Поэтому о нем уже все известно. Вот и все. Но так не получилось купить его за границей, поэтому покупаю здесь.
Татарстан хакимиятләре шушы иң алдынгы компьютерларны депутатларга алырга булган. Алар инде кайтарылган. Парламентның техник белгечләре бу җиһазны депутатларга әзерләп бирмәкче. Парламент эшендә төзәтмәләр әзерләгәндә, канун проектлары каралганда, карарлар чыгарылганда шактый кагаз китә. Алар әле ике телгә тәрҗемә ителә. Әзерләп биргән кагазларны да кайбер депутатлар алмый китә икән. Бер бюджет проекты да сүзлек кадәр калынлыкта булды. Шуның белән бергә бүгенге көндә кагаз белән эшләү шактый артта калу дигән сүз. Шулай итеп депутатларга канунлар белән компьютер аша эшләү мөмкинлеген тудырыр өчен бүгенге көндә иң алдынгы җиһаз алырга булганнар. Татарстан депутатларына җыелыш алдыннан бөтен материаллар шушы планшетларга җибәреләчәк дип әйтелде. Әмма шушы iPad-ларны Татарстандагы русча, татарча эшләүче парламентка җайлаштырып булырмы? Apple şirkәте үзенең җиһазларына читтә ясалган программаларны куярга мөмкинлек бирми. Бу планшетка ниндидер программа куер өчен аны Apple Store, Apple кибетеннән алырга кирәк. Электрон парламент һәм электрон хөкүмәт кебек проектлар бу Apple şirkәтенең кибетендә булыр микән? Бу яңа җиһаз белән депутатлар нәрсә эшли алачак соң? Беренчедән, интернетка керә алачак. Анда электрон хатлар язарга, интернеттагы рәсми эшмаларның сәхифәләрен актарырга мөмкинлекләр бирелә. iPad компьютерларын сатучы Белый ветер цифровой кибетенең белгече Иван Николиның әйтүенә караганда, бу яңа җиһазда интернетта булган битләрне карауда бернинди чикләүләр юк. Шибыксыз интернет булган җирдә депутатлар теләсә нинди сәхифәне ача ала. Депутатларга сораулар биреп булсын өчен ВКонтакте сәхифәсендә сәхифәләр ачканнар иде. Теләсә нинди интернеттагы сәхифәне бу айпатта кулланып була, ди Иван Николин.
Представителям Госдумы заводят им страничку ВКонтакте, чтобы каждый желающий мог им задать ВКонтакте какой-то вопрос. Абсолютно любое приложение интернетское можно на iPad установить и пользоваться. Электронное правительство тоже можно создать свой сайт и на нем также пользоваться абсолютно. То есть единую электронную базу можно создать с iPad. В плане интернета ограничений нет никаких абсолютно.
Бу планшет белән электрон хөкүмәт кебек интернет сәхифә ясап, аны да ачырга мөмкин. Интернетта электрон база тудыру мөмкинлеге бар, дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә iPad-ларны сатучы кибет вәкиле Иван Николин. Белгәнегечә, Дума депутатларына ВКонтакте сәхифәсендә битләр ачып биргәннәр иде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларының кайберәүләренең дә бу челтәрдә үз битләре бар. Аларның хәзер җыелышлар вакытында да гел элемтәдә тору мөмкинлеге булачак. Ә менә iPad-та татарча текстлар белән эшләп булмый. Әлегә кадәр бу иң алдынгы компьютерга татар теле кермәгән. Анда Африка халыкларының да телләре бар, ә менә татар теле әлегә юк, диде iPad сатучы кибет вәкиле Иван Николин.
На сегодняшний день пока татарской раскладки там нет. есть много языков, там польский, украинский, японский, китайский, Арабских Эмиратов, да, суахили. Полно, но татарского пока нет.
А будет?
По крайней мере, я не встречал. Да, я думаю, будет. Если уже iPad дошел до России, то непосредственно они будут под нас подстраиваться.
Ул келешекте шушындай жиһазларга татар теленин кирүүнө үмүтүн билдирди. Татарстан депутатлары бу компьютер белән тагы нәрсәләр эшли алачак. Ул шактый жойлы күренә. Бармак белән генә төртеп идарә ителә торган экран, календарь, интернетка тоташып хатлар язу, кагаз китап укыган кебек битләрен актару мөмкинлеге салынган. Адашкан чиракта харитасын чыгарып, бөтен Казанны җәяүләп йөреп чыгып була. Батарея утырмый. Кинолар карау, музыка тыңлау, уеннар бүлегендә машиналар куышып утырырга була. Бу мөмкинлекләр башка компьютерларда да бар. Татарстан хакимиятләренең ни сәбәпле дөньядагы иң алдынгы компьютерны алырга булгандыр, бу сорауга әлегә рәсми аңлатмалар бирелмәде.
Казаннан Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Финляндияның зур булмаган татар мәхәлләсе турында азатлык тыңлаучыларыбызның ишеткәне бар. Бүген булган ике яңалыкта Финляндияның Хелсинки һәм Тампере шәһәрләрендә яшәүче татарларга бәйле. Инде белүегезчә, Финляндия президенты Тарья Халонен бүген Казанда. Бу сәфәрнең видеосы һәм фотолары безнең azatlik.org сәхифәсендә бар. Президент белән бергә килгән сәясәтчеләр һәм эшкуарлар арасында Финляндия татарлары җитәкчесе Окан Дахер дә бар. Көнбатыш Европа дәүләте башлыгының Казанга килеп, Мәскәү алдында көнбатышта татарларны һәм Татарстанны беләләр, һәм алар белән аерым мәдәни, икътисади мөнәсәбәтләр урнаштырырга телиләр дип күрсәтүе фин татарларының Финляндиядә югары дәрәҗәгә ирешкән булуын күрсәтә. Һәм аның Татарстанга да файдасы һичшиксез зур ди Төркиядә яшәүче татар галиме Надир Дәүләт. Тарих профессоры белән шулай ук җомга көнне Истанбулдагы Татарстан вәкилчелегендә үтәчәк бер чара турында да сөйләштек. Төркия татарлары бүген Казанда йөргән Окан Дахирның әтисе Гомәр Тахир туына 100 ел тулуга багышланган бер кичә уздыра. Аның фәнни һәм иҗтимагый эшчәнлегенә хөрмәт күрсәтү һәм истәлекләр белән уртаклашу өчен җыела. Әлеге темалар икесе дә Финляндиядә 1000 кешедән дә артмаган татар мәхәлләсенә барып тоташа.
Финляндиядә вакыт кына бер татар төркеме яши. Хелсинки, Тампере кебек шәһәрләрдә яшиләр. Алар царизм Bu vaktında ok, 1870 yıllarda başladı. Rusya'da revolüsyon kabınıp gitken vakitlerde hatta küçük gidip urnaşkan ÖSYD'de bile şüphelengen kişilerinin balalarıydı. Hazır alar Finlandiya'ya urnaşkaç üst cemiyetlerini uyuşturganlar. Bunlar Finlandiya İslam Cemiyeti, Tampere İslam Cemiyeti deyip atala. Bunlar hem dini hem milli turmuşların alıp baro için tırışkanlar. Hem bugünkü hatta deyinde alar şuşa batar milli anan saklap kalganlar, İslam dinin saklaganlar, Sovyetler bilen suvuşlarga katlaşkanlar. Şuşa Aslan'da bulsalar da yüzden artıgı Şuşu suğuşlarda vazife körgen 10 Finlandiya Tatarı Şuşu suğuşlarda şehit bulgan.
Nadir Efendi, mene Fin Tatarları az bulsalar da onlar üzlerin gine soklap kalu tügül, onlar Tatarını dünyada tanıtu üçün de bir kub iş işli. Misal üçün mene Türkiye Premier Ministri Oktyabr ayında Finlandiya'da bulup qaytdı. Hem olanda Prezident Premier Ministri bilen gine uşuraşıp qalmışı, Tatarlar bilen de uşuraşdı. Şundan son Türkiye'de Tatarlarga ihtibar tağın da arttı.
Finlandiya'daki Tatarlar bilen Türkiye küptenden birle kızıksın. 1950 yılda birinci mertebe Helsinki'de Türk ilçiliği açılgan günden başlap Finlandiya'daki Tatarlar alar birdenbir Türkiye halk bularak itibar üzerindeydi. Şu sebeple ilçilik her daim alarga vizit yazdı, resmi günlerde alarını çakıraydı. Şuşa itibar Finlandiya'ya resmi vizit bilen ilgen yukarı dereceli Türk diplomatları bulsun, devlet güçlükleri bulsun. Onlar da Finlandiya'da yaşayan Tatarlara itibar ettiler. En sınırlı mertebe 23 Oktyabr'da Premier Erdoğan'ın Helsinki'de İslam cemaatine yasakan vizitini bilebiz. Yani Türkiye'nin Finlandiya'da başka Türkler buluğa karamazdan onların uyuşmalarına barmayınca turdan tura Tatar uyuşmasına vizit yasağı Tatarlarının Finlandiya'da Türkiye'ni de tanıtığına kirken ölüşünün de bir neticesi. Birkaç da Erdoğan'ın sungu vizitinden sonra Türk metbuatında da Finlandiya Tatarları turunda baytak mağlumat çıktı. Şu sebeple de vakkına bir Türk'üm de olsa Tatar'ın ismini işittiriyor bundan Allah ketken ölüşünü zorlarga itibariktar gerek dedi.
Nadir Efendi, bunun Türkiye Tatarlarına faydası bulalı mı?
Vallahi ona etiyor kıyın. Çünkü Türkiye'deki Tatarlar, Finlandiya'daki Tatarlar hatta aktif değil. Aktif bulav almalarının sebebi onların maddi yaktan güçleri yok. Finlandiya Tatarları bir akıllı işler işler. Vakıtında o binalar alıp baylıklarını ciyip alganlar şu sebeple de onların sanı bir az bulsa da cemiyetlerin yaşata alalar hem türlü aktiflikler kürsete alalar. Ben Türkiye'deki Tatarlar taralgan revişte onların şundi uyuşmaları isimde yine var. Ni binaları var ni nesneleri var. Şunun için Finlandiya Tatarları bile Türkiye Tatarları için güçlüken de Finlandiya'dakiler üzerini yakışarak saklap kala alganlar. Türkiye'dekiler ise Türkiye'de asimilasyonu duçar bulganlar diye belki alalım.
Nadir Efendi, mine jumga bulaşıq uşraşuğa kere qoytsaq. Bugünkü künde Finlandiya prezidenti Tarja Halonen Kazanda, hem onun bilen Finlandiya Tatarları jitekşisi Okan Daher'de yeri, hem onun etisine bağışlangan uşraşu mine İstanbul'da bulaşıq. Ul Okan Daher uzi İstanbul'a kilala mı? Siz onu kütesiz mi bu jumga künde?
Yok, Okan bilen söyleştik. Ul başta Meskev'de şu şehir. Finlandiya prezidenti resmi vizitinde bulacak. Ondan sonra Kazan'a varacak. Mene Finlandiya Tatarlarının buluğu da asıl da Tataristan'a ehemmiyet birilinin bir sebebi bu. Ortaya çıkıyor. Çünkü Halon'un birinci mertebe resmi vizitten 2002 yılda bulgan idi. Lakin o vakit öyle Kazan'a vizit meselesi erken tertibinde yok idi. Bu yolu ise Kazan'a da vizit yasağı bir yaktan Finlandiya hem başka illerinin de Tataristan'a birgen ehemmiyeti deyip eğitim de mümkün. İkinci yaktan neticede çit illerde biz Tataristan'ı bilemiz, tanıyımız digen söz ne eğitim bulup dura. Mesker tlegen revişte anda hemen esnene başkara almayacak. Bir yamanlık oylasa bunu çi dillerde ni eğitirler deyip de güzellik gerek. Şunun için tabii çi dil devlet üstlüklerinin viziti büyük mühim. Rusya'da dünyada bir yalgızlığına yaşamıyor. Birli iller bile münasebeti var. Misal için Türkiye bile zor ekonomik beylenişleri var. Aslında Türkiye bile Rusya arasında viza tertibin bitiri turunda sözler buldu. Lakin neticelenmedi. Rusya niçiktir çit il kişilerinin öz iline rahatlanıp girip çıkıyor biktilemi. Niçiktir korku göre. Bir yaktan
özü yürürge tili.
Özü yürürge tili. Bir yaktan Türkiye bilen düz tane münasebetler var dibeyde. Etki yaktan Tataristan'daki Başkistan'daki Türk mekteplerinin hemmesini yaptı.
Galim Ömer Daher'nin 100 yıllığına kayıtkanda nerse bulaşıyor olun indiyeceğin?
Ömer Daher aslında 1922 yılda Finlandiya'ya kaçıp çıkan atası yanına anası vafat bulganlarsın. Anda okugan, terbiyelengen hem o yuridik fakültetin tamamlığı hem devlet uyuşmalarında 35 yıl hizmet göre. Şundan sonra o fen bilen kızıksına başlıyor. Birek de öyle doktor titulun almasından birlikte 63. yılda Helsinki Üniversitesi'nde Tatarca öğretti. Bu da bir kızık bir nesne. Yani Helsinki Üniversitesi'nin Tatarca okutu meselesine ehemmiyet veriyor da kızıklı. Belki Finler Tatarlarını üzerine biraz yakınlar küretirganlardır. Mine İdil Ural'daki başka Fin halkları bu sebeple. Mine anlansın o doktorluk disertasyasını 75. yılda tamamlı. 75. yılda anarga docent titulum bireler. O vakçakta anarga 65 yaş bula. Hem 80 yaşke hatlı Helsinki Üniversitesi'nde galim bularak eşli. Onun galim bulan çorunda Türkiye'ye hem dünyanın türlü illerine yazılan fenli vizitleri de var. Hem en kızık yağı minimçe Finlandiya Tatarları arasında birden bir galim bulup elgirgen şahıs. 15'inde onun doğuğuna 100. yıl tula şuna iske alır götüledik. Finlandiya gıdalgı bizden tuganlarımızın zor bir halimin iske alıp içmesen bundakılarga da hatırlatı bulur.
Yani anlamışı onun Türkiye'ye turudan turu katnaşı yok.
Aslında onun Türkiye'ye katnaşı yok. Lakin biz diasporada yaşayan Tatarlar birbirimizin az mı küp mü biliriz. Bunun için birbirimizin alanı tanıttı. İski alı yaşayarak bunga bitti meselesi var. Malum Amerika Kuşma Ştatlarında Burlingame, San Francisco'da, New York'ta Tatarlar var, Avustralya'da Tatarlar var, Türkiye'de var. Hem meselenin sonu az, lakin onlar birbirini bilip duralar. Usturaşıp, söyleşip duralar. Şu beyleneşine mıgıtu maksatı da var. Bu cihilişini yıştırdı.
Bu kişide Finlandiya'dan kim bulacak?
Bu kişide Finlandiya'dan kim de bulmayacak. Çünkü bu kısa vakit içinde hazırlandı. Hem mehlim başta ayettim. Üzdağın bir konaklar çakırılık. Akça mümkünlükimiz yok.
Türkiye'de yaşayışı Tatar Galimi Nadir Devlet buldu. Şuşa engemege tağın kere koytasıqız kilsa, hürmetli tınlaşılar, ol azatlıqının internetteki sahifesinde var.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye nigedinde.
Bu mesut bizim için büyük kararlı.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklılığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardaymış muhabir taşların.
Zakonda bulabız mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarına da korkularına gayb.
Elhamdülillah, meşidimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeyen mağlumatlar da aşılır.
Qırımdan sonra yanılıklar tınlarına şakırabız. Ukrayna soylulardan son tavuşlarını hem ütkan oranlarını barlayıp dolarak edip Dilevar Osman Suyi.
Yerli saylovlar geçti ama onların resmi neticeleri Kırım'da da ilan etilmedi. Ama buna da bakmadan saylovlarda iştirak etken firkalar, çeşit siyasi güçler elde etken neticeler boyunca matbuat görüşlerini ötkermekteler. Geçken hafta saylovlar neticeleri boyunca matbuat görüşünü regionlar firkası Kırım bölügü reisi Vasili Jarta geçirgen olsa noyabrın 9'unda böyle matbuat görüşünü Refat Çubarov geçirdi. Onun bildirgenine göre bu yerli saylovlarda Kırım Tatarlarını parçalamağa hareket etken siyasi güçler maksadlarına erişmediler ama bu saylovlar biz için de ders oldu dedi o.
Результатами голосования и теми результатами, которые мы получили, мы сейчас находимся на этапе усваивания уроков, которые и нам преподнесли, в том числе и наши избиратели. В то же время мы с удовлетворением отмечаем о том, что та задумка, которая реализовывалась определенными политическими силами, определенными должностными лицами с лета этого года, попытка максимально расколоть крымско-татарский народ, она не смогла быть реализованной.
Сөзіні девам етіп Рефат Чубаров, Крым-татар сайлаушылары бұл сайлауларда да зияде актив олса еділер, ем юқары Радада, ем район шураларында Крым-татар депутатлары да чоқ олыр еді. Тахминен эсапларымызға көре, район вешер шураларына Крым-татарлар 110 депутат кешіріп олдылар, деді о.
Активности избирателей крымских татар, количество депутатов крымских татар в парламенте могло бы быть намного больше, как их количество в районных, городских, сельских, поселковых советах. Но по предварительным данным, в районные городские советы мы избрали более 110 депутатов.
Крым бойынша крым татарлар 21 Koy Şurası Galavası'nı ve Karasubazar Şehir Başı'nı sayladılar, dedi Rifat Çubarov.
21 голову сельского поселкового, и сюда же входит Альберт Тандиев, который избран главой Карасубазарского Белогорского городского совета. Но, естественно, сотни и сотни депутатов, которых мы избрали в сельские поселковые советы.
Кырым боюнча биз чешит дэрэжэлі шураларға 1000-ден зияде депутат сайлап олдық. Бу нэтижелеріні біз канаатленірлі деп саямыз, деді Рифат Чубаров.
Я думаю, что в целом наш депутатский корпус будет составлять более 1000 человек по Крыму, включая все местные советы. В этом плане мы улучшили результат, который был в 2006 году.
Кырым татар сайлаучылары курултай көрсерген рух жедвелеріне кол туттылар, а мына Украин көйлер демократик фирқасы жедвелерінде олған Milli firka azaları pek az rey alıp oldular. Bu necelerinin de biz memnunumuz, dedi Rifat Çubarov.
Пользу народного руха Украины, в списках которых были представлены кандидаты, рекомендованные Курултаем Крымского татарского народа, Меджлисом, региональным местным меджлисами, и соотношение голосов за Украинскую Селянскую Демократическую партию Украины, в которые были включены кандидаты, рекомендованные Милли Фирка, говорит о том, что подавляющее большинство крымцатар, которые участвовали в выборах, они поддержали список Курултая. Вот этим результатом мы удовлетворены, и мы надеемся на то, что, ну, скажем так, другие политические силы, особенно те, которые все еще иногда лелеют надежду раскалывать крымских татар, они тоже из этого сделают свои уроки.
Бу Рифат Чубаров эди. Шунда кайд этмели, Кырым Юкары Радасына рух жедверлери боюнча 5 депутат кечмеси бекленили. Кырымнын сайлаулар боюнча Меркези сайлау комиссиясы нетижелерин илан этүүнү не кадар чок созса, оңа о кадар чок суалдер дога, деген Рифат Чубаровдун сөздөрүнө даркатты Меджлистин матбуат кызметы. Меркези сайлау комиссияда нетижелер бар, оларны илан этмемек үчүн эч бир эсас жок. Нетижелер илан этилмегени Меркези сайлау комиссиясына ишанчыны шубе астына коя, деп кабар берди Меджлистин матбуат Merkezi. Belli olganı ki bu saylavlarda iştirak etken 37 siyasi güçten Kırım Yukarı Radası'na 6 siyasi güç geçti. Demek 100 deputat yerinden Regionlar Firkası 80 yer, Komünistler, Ruh, Sayus Firkası 5 yer, Ruska Yedinstva 3 ve Sidney Ukrayna 2 yer alıp oldular. Кырымда кечкен сайлаулар нежелер бойынша Русияда чыккан Независимая газетасы Акимиет Кырымдагы Русия яклы күчтерин эм парчалады, эм кулланды деп язып чыкты. Януковичтин командасы Русия яклы күчтерин парчалап, автономиянын статусун эксилтти деп билдире газета сайлауларнын нежелерин изаатлап. Ерли Кырым элиталарына еңип регионлар фиркасы Кырым Юкары Радасында чоклукну тешкил этип акимиет курумларына өз адамларын отуртажак. Ама Кырымның әрбір көйінде регионлар фирқасының ғалебесі фальсификациялар нечидесінде мүмкін олды деген лафлар юре, деп яза газета. За честные выборы граждан бірлігі өткерген сорауларға көре, регионлар фирқасы үшін тек 15% сайлаушы рей берген, ғалебені керчектен де қазанған күчлер бұл юқары радада бірқач ер алып олған фирқаларды, деп хабер етілі. Бұл сайлаулар нечидесінде Кырым толусынен Киевнің берген көстерішлеріне бойсынажақ. Кырым бойлы вазиет Атта Кучма заманында біле олмады, деп яза Независимая газета. Кырым Юкары Радасы яңы эркеанының бірінші топлашу 16 ноябрде кечежегі белгіленді. Бұл отырушуда Юкары Раданың комиссияларының теркібі ве рейстері сайланажат. Шунда қайд етмелі, Кырым үкіметінің башы Василий Жарты Кырымдан Киевге кетежегі, о Украина транспортын азыр етіп тайынленежек деген хаберлерді дар қалды матбуатта. Ахмежитте башкырт алымы тарихчы 1923 сенеси Башкырстандан Түркияга кетмеге мажбур болгон Ахмед Заки Валиди Тоганнын 120 жылдыгына багышланган халкара илмий конференция кечти. Кырымга келген Заки Валидинин кызы Исянбике Валиди конференцияда чыгыш жасап, анын анасы Румыниянын Добруджа татарларынан болгонун хабар этип, мени анамдын сою Зореттай тарбиеледи, деди о конференцияда бабасы хакында хатырлаулар менен пайлашкан вакытта.
Һәм негизине өстүргөн Зөрөттай деп айткан кырымдын хатынынан мен шулай айтмакны ондан өйрөндүм. Чөнки кичкене жашта экен Зөрөттай өзү эч түркия түрчөсү билмеди, ар вакытта таажа сүйлөп турду. Ben uzun vakit Min Tatarcı Sevri Şaman'ın bir kuyruğuydum. 1990'da UNESCO Arkalı İpek Yolu Konferansı karmanı bile yürüyendi. Başlam gitti, hazır şuraya cilet duramı. Şimdi Erdiğim doğrusunda da Mino'nun hem evladı hem de studenti buldu.
Türkî Halklar Medeniyeti Sanatı meselelerinin uğraşkan Türksoy Teşkilatı 2010 senesini Ahmet Zaki Validi Toğan'ın yılı deyip ilan etken hem onun hatırasına bağışlanan konferansiyalarını Azerbaycan, Başkırtistan, Türkiye'de ende ötkergen. Kırım'da ötkerilgen konferansiya İsmail Gasprinski adına Ağın Tatar Kitapkhanesinin 20 yıllığından beraber ötkerildi. Bu sebepten Kırım'a Tatarstan, Başkırtistan, Azerbaycan, Türkiye Devlet Kitapkhanelerinin direktörler de gelgen idi.
Kanun icatının tercüme eti bu işe bir zorca Kampfum yazma gazete olu 33. yılda faşist Germaniyesinde bizim tatarlarımız tarafından istengen bulma. Anı sohbat balıp Amerika'da gitkenler vaktinde. Ula da ülken yılımızda bir zor kıyımlıklar bile eşit değil. Tamizlerle ümitet balıp ayıp verdi. Bile başlatan yüzümüz de bu kalız. Anı eğitimler bu alıp kaynağı. Belki yalandan da elden indi şartlar gelir. Bu eğitimler yuvilmasın iken dedi.
Конференция иштиракчилери Исмаил Гаспринский адына китапханада өткөрүлгөн китап сергисинде иштирак эттилер. Экинчи күнү эсе өз иштерин Бахчы сарайда Исмаил Гаспринский адына эв музейинде девам эттилер. Бир группа кырым мусулмандары эсе аджылыкка жол туттулар. Муфтият азырлаган мусулмандар Донецкке жол алдылар, ондан соң Истанбулга кетежектер. Аджыларны бу мукаддес жолго кырым муфтиси Ажи Эмирали Аблаев да озгарды. Эмирали Аблаев.
Hazırlığa varmak çok güzeldir. Hazırlık demek, hazırlığa varmak demek Allah'ın daveti demektir. Şimdi hazırlığa ben gittim, ben gitmedim degen insanlar canları ağırmasın kimsenin.
Bu sene hazırlığa gidecek Ukrayna Müslümanları için 500 kişilik kuota ayrılgan ama muftiyat bu kuotanı doldurup olamay. Hepsi olup bu sene Ukrayna'dan 100'ge yakın Müslüman hazırlığa öz hesabına ketip olacak eken. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.